Jako redaktor a dramaturg připravil Jan Sulovský v průběhu 20 let do vysílání stovky pořadů jak pro Olomoucké studio, tak pro stanice Český rozhlas 3 Vltava a Český rozhlas 2. Narodil se v Olomouci, kterou opustil jen po dobu studií na Pražské DAMU. Už na střední škole publikoval v básnickém almanachu Mladé fronty Zelené světlušky sbírku veršů básně v dur. Jeho verše zazněly i na rozhlasových vlnách v Olomouckém divadle hudby, na scéně Pražské poetické vinárny Viola a vycházely v časopisech. Po desetiletém dramaturgickém působení v tehdejším státním divadle Oldřicha Stibora si vyzkoušel práci v cestovní kanceláři a reklamní agentuře, aby poté zakotvil definitivně v rozhlase. Je také autorem 8 divadelních her, v nichž ožívají historické postavy spjaté s olomouckým regionem. Za svou dramatickou tvorbu získal v roce 2009 cenu Olomouckého kraje. Dramaturg, redaktor, básník a dramatik Jan Sulovský je dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám přeje Alena Vykydalová.
Někdy má ráno
Krásné dopoledne, je čas uvítat dnešního hosta, redaktora, dramaturga, dramatika a básníka. Tím vším je totiž můj milý kolega a vám dobře známý Jan Sulovský.
Hezký den, Ali, a krásný den našim milým posluchačům.
Ve většině svých pořadů si byl ty právě tím, kdo lidi zpovídal nebo zpovídá. Jak se cítíš jako zpovídaný?
Tak máš pravdu, ale je pravdou, že v poslední době, zvláště v souvislosti s těmi hrami, o kterých ještě budeme hovořit, které se týkají historie Olomouce, tak už jsem občas také byl zpovídán. Takže není to už až tak úplně nezvyklé, jak bylo dřív.
Takže už si zvyknul.
Už jsem si trochu zvyknul.
Co jsem ještě nezmínila je, že za pár dnů oslavíš významné životní jubileum a to je obvykle podnět k bilancování. Chystáš se i ty k něčemu podobnému?
Tak když říká jubileum, tak se trošku vyděsím a vzpomínám si, že pan Horniček tomu říkal jubileum, což je nádherné, krásné české slovo. Ale samozřejmě každá taková etapa, která je završena něčím takovým, jako jsou takové kulatiny, o kterých pořád si nechci připustit, že existují, ale je tomu tak, tak k nějakým úvahám samozřejmě vybízejí. Ale člověk si říká, prostě to, co se odehrálo, už se nedá vzít zpět, bylo to tak a je dobře víc se svým životem, aspoň trochu spokojen.
Jak říká naše kolegyně Jiřinka Stoklasová, no co, vždyť je to jenom polovina ze 150, ze 120, pardon, teď jsem ti ale přidala. A to jsem předběhla, protože to bude za 15 let, tak už jsem to prozradila, tak dobře. To se omlouvám, ale no, můžeš se cítit mladší.
No to určitě.
Dobře, ale vezmeme to od začátku. Ty jsi studoval na gymnáziu v Hejčíně, tedy v Olomouci Hejčíně, protože jsem řekla, že jsi olomoucký rodák a že jsi Olomouci věrný stále s výjimkou svých vysokoškolských studií. Ale na tom gymnáziu taky studovala řada známých osobností, které se proslavily, které známe i z televizních obrazovek. Já bych jenom zmínila třeba Hanu Maciochovou, Jana Kanizu.
A nebo tvého bratra.
Ano, anebo mého bratra.
Ivo Šmolda se připomínám.
Ano, dobře, ale to tvoje směřování bylo od začátku zřejmé. Na rozdíl od tvého bratra, který se taky věnoval poezii a překladatelství, ale nakonec se dal cestou přírodních věd a ty se tvrdě, řekněme, držel té umělecké linie.
No tak je to asi pravda, protože v té době, to o tom ještě možná budeme mluvit, mě vyšla knížka, nebo vlastně byla ta část sborníků Zelené světlušky a tehdy jsem se rozhodl, že se budu nějak věnovat psaní. Tak začínal jsem básničkami, pak jsem přešel k psaní takových drobných povídek a pokusil o rozhlasové hry. A to už jsem si jako řekl, že se budu věnovat divadlu. A tam ještě byl takový významný mezník a to bylo setkání s dramatickým odborem tehdejší Lidové školy umění, ve kterém byla vynikající Věra Pánková, skutečná legenda, která určitě se na nás hora dívá, tak jí posílám velký pozdrav, protože spoustu lidí přitáhla k divadlu, spoustu lidí naučila lásce k divadlu a bylo to prostě setkání s ní bylo životním.
A vychovala řadu dobrých herců.
Ano, určitě. No třeba Pavel Hekela, dnešní ředitel Moravského divadla Olomouc a mnoho dalších.
Tak to byla jedna záležitost, Lidová škola umění a sdružení kolem dramatického oddělení, ale ještě tady působil Arskulp a ty jsi byl a taky aktivním členem tohoto klubu, kde se sdružovali přátelé kultury a umění, ať už z jakýchkoliv oblastí, literatury, výtvarného umění, hudby. Jak vzpomínáš na to období?
Tak to bylo takové velmi šťastné a zajímavé období, které vlastně bylo někde na začátku normalizace. Že lidé se potřebovali nějak setkávat, protože byli pod takovým tlakem té všednosti, té banality toho tehdejšího života. A kdo něco psal, kdo něco fotografoval, maloval, tak potřeboval si také o těch věcech popovídat. Takže my jsme se začali scházet, bylo to v galerii v Podloubí, v takovém volném sdružení, každý pátek to bylo, večer, bylo to vždycky až do brzkých ranních hodin, protože bylo vždycky o čem povídat a byly tam nesmírně zajímavé osobnosti, ať už jmenují, já nevím, Jindřicha Štrajta, Vladimíra Birguse, Rostu Valuška a tady tyto osobnosti, které pak se prosadily ve svých oborech velmi výrazně.
A byly slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
Ano, což je dobře.
Stíny dnů a snů se k obratníkům stáčí. Ruce snů černejk se snaží zakrýt oči. Světlo tvý prozradí, proč já vím. S novým dnem, že se zas navrátím. Mraky se plazí, vítr je láme, stíny tvý duše rozplynou se v žeru. vlnách opouští, po hodinách mizí a měsíc nový stíny vyplaší. Proud motýlů náší strach, na listy se dá hvězdnej prach, proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu stingujou, že se ráno, že se ráno vytratí. Nebeský znamení rozsvěcujou hvězdy. Všechno ví, zpovzdálí vedou naše kroky a měsíc nový stíny vyplaší. Proud motýlů náší strach, na listy se dá hvězdnej prach, proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu směknujou, že se ráno, že se ráno vytratí.
Ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes rozhlasový redaktor a dramaturg Jan Sulovský. Honzo, kapitola Praha, tedy studium na Damu. To je doba, na kterou si opustil svou rodnou Olomouc.
Ano, máš pravdu. Samozřejmě nebylo to hnedka, protože hned po studiích gymnázia, když jsem udělal maturitní zkoušky, tak jsem se hlásil na Damu, ale měl jsem smůlu, protože jednak byl problém s tím, že táta byl vyloučený z partaje a byl ve vysoké funkci v farmakonu tehdejším, takže to byla taková kádrová skvrna. Takže jsem dostal přípis, že jsem zkoušky udělal, ale že pro nedostatek uchazečů nemohu být přijat. A bylo mi doporučeno, abych šel do divadla vyzkoušet si a dostat se vlastně k divadlu trošku z druhé strany. Tak to jsem udělal velmi rád. Tehdy byl ředitelem divadla Svetozar Vítek, člověk osvícený, právník, který mi tehdy nabízel. Co, pane Sulovský, chcete jít zpívat do operetního sboru, anebo chcete k osvětlovačům? Já jsem říkal, samozřejmě operetní sbor by mě lákal, ale pokud má poznat to divadlo ze zákulisí, tak asi bude zajímavější a potřebnější to osvětlovačství. Takže jsem šel dělat do divadla osvětlovače.
No a tam si zůstal nějakou chvíli, nebylo to hned zase, jak ses nedostal na poprvé, ale ani potom na podruhé.
Ano, ano, bylo to až na potřetí, bylo to v roce 77 a bylo to v době krátce, kdy se rozvířily ty vlny kolem charty. A trošku nikdo nevěděl, jak to všechno bude dál, ještě nebyla anticharta, takže se trochu báli možná nějakých tvrdých zásahů, takže tehdy už se mě podařilo se na tu školu dostat.
A jaká to byla škola právě v tom divadle jako osvětlovač, že si poznával vlastně to divadelní prostředí, no tak jako vůbec v celku jako divadelní prostředí, ale vlastně zezadu.
No určitě to bylo zajímavé, protože jsem viděl třeba herce při zkouškách, poznal jsem vlastně ten provoz, jak se staví scéna, jak se nasvětluje jeviště a tohle všechno pak byly zkušenosti, které mě třeba při práci dramaturga byly hodně potřebné.
No, mě tak napadá, že když jsi měl tu volbu buď zpívat ve sboru, anebo dělat osvětlovače, že ty jsi mi vždycky připadal jako introvert, že jsi působil tak jako plaše, tak možná proto jsi zvolil to zákulisí divadelní a možná proto i tu dramaturgii a nikoli v účinkování na jevišti, je to tak?
Možná máš trošku pravdy, ale zase je tam ta věc, že jsem chodil do toho dramáku a tam jsem hrával po mně velké role, například roli Peruna jsem si odehrál a mnoho dalších, ale máš asi pravdu, že jsem nesmělý, ale léčím se.
Úspěšně.
No snad jo.
Nutno říct, úspěšně. Tak, ale vlastně za tu dobu, kdy si čekal na to přijetí na Damu, ty jsi napsal hru, která měla být uvedena, ale ten její osud byl takový zvláštní, ona vlastně dodnes nespatřila světlo světa.
Ano, to máš pravdu. Ta hra se původně jmenovala Noc hvězdopadů a posléze Čas jeřabin, protože když se o ní jednalo, protože byla jednou dokonce jednu sezónu v dramaturgickém plánu divadla v Brně, Státního divadla Brno, kde dokonce, a to škoda, že k tomu nedošlo, ji stan měl dělat pan Eval Čort, což by bylo určitě pro další vývoj nesmírně užitečné a zajímavé. Ale nakonec potom byla v plánu olomouckého tehdy Státního divadla Oldřicha Stibora. V tom plánu byla asi 3 roky, ale nakonec potom z té inscenace sešlo, což samozřejmě hodně mrzelo, ale prostě život je takový.
Můžeš trošku naznačit, o čem ta hra je a zda se někdy třeba na tom jevišti přece jenom neobjeví.
Řekl bych už asi ne, že ta věc už je trošku za mnou, ale ta hra byla inspirována těmi událostmi, které se tady odehrály v souvislosti s archeologickými nálezy doktora Bláhy v olomouckého prioru. Takže tam asi byla ta původní inspirace, pak se tomu ještě připadl ten název Noc hvězdopadu, tak nějaký soudruh se ozval, co pak padá nějaká rudá hvězda, nebo jak to je, což byl samozřejmě nesmysl, protože to byl vyloženě poetický název. A taky ta hra byla taková lirická, poetická, řekl bych taková hrubínovská, možná tam byla i taková inspirace. Ale prostě došlo k tomu, že nakonec se neodehrála a už by se k ní asi nevracel.
Dobře, ale vraťme se ještě na půdu Damu. Ty jsi tam určitě poznal řadu zajímavých osobností. Někdo z nich ovlivnil tě více třeba? Petr,
tak těch osobností tam bylo hodně, ale náš takový ročníkový vedoucí byl Zdeněk Míka, což byl sice komunisticky zaměřený člověk, ale který tomu věřil, který se snažil také podle toho jednat. On byl tehdy ředitelem divadla na Vinohradech a je pravdou, že pomohl hodně lidem, které měli problémy, například hercům, od toho, aby třeba museli jít přímo od divadla. Ten člověk byl docela zajímavý v tím, že měl takový velice osobitý humor, kterým nás častoval a bylo velice dobré, že jsme se mohli dostat vlastně do každého divadla, které jsme v Praze mohli navštívit. Takže největší škola byla v tom, že jsme chodili po těch předních pražských scénách, kam jsme se dostali vlastně kdykoliv a kamkoliv a viděli jsme ty herecké osobnosti při práci a mohli se od nich učit.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hostem ve studiu je dnes redaktor a dramaturg Jan Sulovský. Po studiích v Praze na Pražské Damu se znovu vrátil do Olomouce a znovu do divadla. Tentokrát už ne jako osvětlovač, ale jako dramaturg. A vlastně ne až po studiích, ty už v době studií.
Ano, je to pravda. Bylo tehdy strašné štěstí, protože samozřejmě těch dramaturgických míst nebylo mnoho a většinou byla obsazena. A tehdy se upráznilo po Honzovi Vedralovi, který šel do Prahy, místo právě v Olomouci. A bylo potřeba, aby ten člověk tam nastoupil ještě v roce 82, čili ještě v době studií. Samozřejmě měl jsem velké štěstí, že se to podařilo. Já si vzpomínám na to, když jsem šel na poslední takový rozhovor s tehdejším šéfem činohry Karlem Nováčkem, tak my jsme s rodiči bydleli v Rigrově ulici, jak je ten dům s tím arkýřem. A já jsem říkal, když to dopadne dobře, tak koupím v jednotě šampaňské a tím šampaňským vám takhle zamávám. A taky jsem to udělal. Tak to bylo velice pěkné, že se to podařilo. Samozřejmě, co následovalo potom, nebylo všechno tak úplně bez problémů, protože víš, jaká byla doba tehdy. Divadlo velel, ředitel Srovnal. Ta doba byla prostě taková, jaká byla. Takže ty možnosti dramaturgie byly značně omezené. Ale já jsem to řešil, že jsem se snažil hodně nasazovat klasiku, protože jsem si řekl, když se podaří dobrá inscenace klasiky, tak se v ní dá hodně říci i dnešku.
Ale ona taky, řada dobrých inscenací tady vznikla. Tak připomeň některou inscenaci a některé osobnosti, které tady v době tvého působení pracovali.
Tak já velice rád vzpomínám na spolupráci s dnešním šéfem činohry Michalem Tarantem, když jsme spolu dělali Daňkovou ve vodkyni valštinských vojsk. A to si myslím, že byla tehdy dost přelomová inscenace, byť Michal tady byl jako host, přelomová inscenace, protože byla udělána skutečně moderními prostředky s rockovou kapelou na jevišti, s vynikající hudbou, celá taková opravdu pestra, jak ten Michal to dovede. A tehdy jsme si porozuměli a na tu spolupráci vzpomínám velice rád.
Olomouc byla známá tím, nebo říkalo se o ní, že přestupní stanicí do Prahy. Ty sám si nikdy neměl touhu dostat se do Prahy nebo někam jinam než do toho oblastního divadla?
Ne, neměl. Já jsem byl tady velice spokojený, protože olomoucké divadlo vždycky bylo na vysoké úrovni a vlastně po, dejme tomu, Brnu, Ostravě, tak bylo on už následoval tak v tom dalším řadu a já bych v té Praze asi nebyl spokojený. Byť Praha tehdejší době byla pro mě během těch studií příjemná, protože byla poklidnější než dneska, takže já jsem, když jsem třeba tam zůstal přes víkend, vyšel jsem si na malou stranu, prošel si s tichlými uličkami, kde jsem jenom cítil vůně nedělního oběda, tak to byla krásná procházka, bylo to skvělé. Dneska ta Praha je samozřejmě hektická a já se cítím lépe v Olomouci.
Ty jsi v divadle skončil v roce 1990 a pak jsi měl takovou zajímavou epizodku, asi dvou nebo tří letou, kdy jsi pracoval pro cestovní kancelář a poté v reklamní agentuře. Mně to přijde takové jako zvláštní, nedovedu si představit, že jsi prodával zájezdy. Já bych si ho teda od tebe určitě koupila, ale...
Tak byla to taková zvláštní epizoda mého života. Ta cestovní kancelář byla spojena s tím, že ta cestovka sídlila v našem domě v Rigorově ulici, který jsme dostali v restituci zpátky. Takže se to nějak navázalo a tam jsem nějakou dobu působil. Přiznám se, že ne příliš nějak úspěšně, protože tu vnucovat zájezdy a takhle nebyla úplně mým koníčkem. Ani jsem nebyl nějak příliš mnoho cestovalý. Takže byl se pak rád, když se objevila nabídka se jisté olomoucké reklamní agentury a tam jsem nastoupil a můžu říct, že ta práce tam byla docela zajímavá, protože ji vedl kreativní člověk, pan Lamač. A potom, že ta práce reklamního, já nevím, textaře,
kreativce,
jak říkáš správně, je hodně podobná nebo potřebuje hodně uměleckého nadání.
Takže dalo ti to něco i třeba do tvého dalšího působení?
Já si myslím, že dalo, že prostě naučit se dělat i jiné věci, než třeba jsem dělal jako ten divadelní dramaturg, více kreativní věci, více, já nevím, slogany a takové věci, udělat takovou zkratku. Čili nebylo to, nejsou to ztracené léta.
A vymýšlet titulky, což je teda dost problém.
To je problém, ano, souhlasím.
Nebude z toho námět na nějakou menší hru třeba?
To ještě nevím, třeba uvidíme časem.
No, tak ale tvou hlavní kapitolou samozřejmě je působení v Českém rozhlase, tedy v Českém rozhlase Olomouc, kde už si 20 let, ale to si necháme až po písničce.
Hey Jude, co dá ti pláč, oči pálí a slzy sebou, víc nemá jen malý poslední dá. Písniček pár i půjdou s tebou. Hej Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam příleží stín, který nám zbývá. Svět je krásnej, svět je zlej, hej Jude, věř v něj, do pínku nám dal víc ran a poulí. A do těch ran ti sype sůl a máme hůl, tak vládne nám svět. Námi koulí. Ne, 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 ne. Hej, Jude, tvou píseň znám, když ji zpívám, tvé oči září. A potichu a skromně v rukách si dám, až celý sál jen tobě patří. Tak jen pojď sem, já půjdu tam. Hej Jude, já mám tvůj lístek až tam, kde málo vidím. Jen poslouchám a skrývám stud. Hej Jude, zpíváš jí líp, já nezapidím. Ne, 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 ne. Hej Jude, ty píš a znáš, oči pálí, snad mám v nich slídu. Jen proto tvých ústech překrásně zní, ty vyspíváš v ní celou světa. Pídu, 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 pídu.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je stále rozhlasový redaktor a dramaturg Jan Sulovský. Konečně se dostáváme k tvému rozhlasovému působení. Tvůj nástup si ještě docela dobře pamatuju, protože si přišel měsíc poté, co jsme jako první do redakce zpravodajství nastoupili s kolegyní Marií Hovadíkovou. Bylo to tvoje rozhodnutí jít pracovat do rozhlasu? Měl jsi k tomu rozhlasu už nějaký vztah předtím, nebo to bylo všechno jinak?
Ano, máš pravdu, k rozhlasu jsem měl vztah už předtím, protože jednak jsem, když mi vyšly ty verše, tak s redaktorkou Zdeňkou Baronovou z Ostravy jsme tady udělali několik pořadů, které se týkaly té poezie. Ona mi pak ty básničky pouštěla na rozhlasových vlnách. A potom jsem jako dramaturg Olomouckého divadla tady dělal takové průřezy některými inscenacemi. Takže už tady určitou zkušenost s rozhlasem jsem měl. A potom jsem byl osloven, bylo to v tom roce 1994, ředitelem Stanislavem Červenkou, zda bych měl zájem o práci v rozhlase. Ono to bylo velmi zvláštní, protože prý mě doporučil náš společný kolega a přítel Vláďa Puhač a pan Červenka se mi ozval a já jsem přišel na to jednání s ním a byl jsem takovým zvláštním rozmaru, že jsem mu začal vykládat, že si myslím, že ten rozhlas stejně už nemá moc budoucnost, že spíš film, televize a další média. A on se ku podivu nenaštval. Možná si myslel něco zajímavého o mě, ale pak nakonec skutečně mě doporučil, ať se přihlásím do konkurzu. K tomu konkurzu do literární redakce jsem se tehdy přihlásil a byl jsem přijat.
No vidíš, a no. Je to víc než 20 let.
Ano.
Tak, ale my jsme zpočátku dělali všichni všechno. A já si vzpomínám, že ty jsi vlastně taky byl součástí té velké redakce, než se utvořila ta slovesná, čili takové to zpravodajské působení, když jsi dokonce seděl na tomto místě za tímto nebo podobným před tím ještě mikrofonem a dělal jsi směnaře, to, co teď tady třeba Jirka Kořínek momentálně dnes. No, tak jak na to vzpomínáš?
Tak na to vzpomínám velmi nerad, protože to opravdu udělali tehdy Kozla Zahradníkem. Naštěstí to netrvalo dlouho, protože já jsem měl velké problémy vůbec nějak s těmi programy se naučit, najít takovou tu zpravodajskou notu, jako to pro mě jako vyloženého literáta bylo úplně jako mimo. Takže bylo to krátké a bylo toho dost.
Takže slovesný redaktor, to už byla ta tvoje správná parketa, dnes vlastně dramaturg, tak to je přesně to, co ti sedí. Ty jsi ještě měl tu čest spolupracovat s režisérem Vladimírem Týřlem.
Ano, my jsme se znali trochu už od vidění, od dřívějška, viděli jsme o sobě a on, protože tady působil do roku 68, pak musel po těch čistkách odejít, tak byl pracoval úplně v jiných neuměleckých profesích, tak potom se tady ocitnul v tom roce 94, proto aby vlastně byl u toho, když se znovu zakládala literární redakce. Takže pro nás a Michala Bureše, který tady taky začínal vlastně jako režisér a částečně jako redaktor, tak to byla taková velká škola setkat se s ním. Byť třeba některé jako jeho postupy už se dneska zdají trošku zastaralejší, ale tehdy to bylo pro nás takové výborné setkání s člověkem, který jednak nám ukázal základy profese a jednak také určité morální kvality, které pro nás byly nesmírně užitečné.
Ty jsi opravdu připravil za těch 20 let stovky pořadů. Máš to nějak přesně spočítáno?
Já se směju.
Kolik bylo čeho?
Já se směju, protože než jsem šel teďka do studia, tak jsem si rozkliknul takový ten rozhlasový tu databázi, kde je, a tam jsem našel, že jsem udělal 2765 pořadů. Ale pozor, to nejsou pořady jako plnohodnotné. Někde jsem třeba byl uveden jako nějaká spolupráce, někdy jenom jako redakce, někde to byly vlastně, svého času se dělali i ty kulturní týdeníky vlastně každý všední den naživo. To taky bylo velmi takové složité. Takže to číslo je obrovské, ale říkám, některé věci byly závažnější, některé méně.
Takže jsi v té rozhlasové profesi taky vyzkoušel řadu rolí.
Já jsem velice rád dělal, kromě literárních pořadů, tak ty samozřejmě byly pro mě prioritní a tam jsem byl rád, že jsem z toho začátku mohl dělat třeba své literární rásky, ať to byl pořad z veršů Jiřího Ortena, Jiřího Volkera a podobně. Tak pak jsem velice rád dělal pořady vlastivědné, to byly Toulky krajem, které jsem dlouhá léta se svými milými spolupracovníky, než přišel Mirek Kobza a další, táhnul vlastně sám s nimi. A potom jsem rád dělal třeba folklorní pořady, nebo společně jsme jezdili na ta Dobrá rána z, což bylo úžasné, protože třeba ve Velké Bystřici, na kterou vždycky rádi vzpomínáme, ano, protože jsou tam skvělí lidé, tak vždycky to byl zážitek, že jsme nás tam vzali prostě dokola, že nás tam vzali za své a že to vysílání bylo skvělé.
Myslím, že bychom měli ale zmínit, že i za svou rozhlasovou tvorbu si byl oceněn, a to jednak za ty památky, za pořad.
Ano, ano, bylo to cena non prisperat, bylo to za pořady o památkách, bylo to dvakrát, jednou to bylo za olomoucké kašny, pořad, který jsem dělal s panem profesorem Miloslavem Pojslem, a ten druhý pořad byl věnován, teďka nevím přesně, z té Arionově kašně, nějak něco podobného. A potom jsem ještě dostal takovou cenu rozhlasovou, to bylo v jednom roce, myslím 2005, je za takové celkové působení v regionálním studiu.
Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a pořad Host ve studiu. Tím je dnes kolega redaktor a dramaturg Jan Sulovský. A nesmíme, Honzo, opomenout kapitolu Jan Sulovský dramatik. Kromě té nehrané prvotiny máš už na svém kontě 8 úspěšných divadelních her, které si zpočátku taky sám režíroval, takže ještě jedna profese, režisér. Ale pojďme k tomu, ty náměty si bereš z historie, týkají se osobností spojených s Olomoucí a Olomouckým krajem. Jak, kde padá ta volba na ty osobnosti, nebo proč zrovna ty, o kterých už jsi napsal?
Tak vzniklo to vlastně v roce 1997, kdy jsme byli osloveni, ať uděláme hru k výročí generála Lafayetta, který tady byl v olomouckém vězení. Tak měly by to být původně jakési živé obrazy, což samozřejmě jsem si nedovedl představit, tak jsem pořád nad tím hloub, ale jsem říkal, to nevím, to nedám. Až nakonec jsem si řekl, dobře, napíšu to jako takovou dramatickou záležitost. Tak jsem to udělal, hrálo se to u příležitosti Dne evropského dědictví, mělo to veliký ohlas, tam bylo tehdy několik set diváků, kteří to přijímali velmi vděčně. No a pak jsme to začali opakovat, už jsme to hráli, počítám takových 30krát, možná i víckrát. A vlastně vznikla taková tradice, že s takovou partou olomouckých herců, združených pod agenturou Lafayette, vlastně hrajeme téměř každoročně nějaký nový kus. Už jsme měli inscenaci o Václavu III., o životě a vládě Františka Josefa I., o Karlu Dietersov z Diesterdorfu, o kauza Karel Sabina, potom bylo o královském městě Uničově v povodí Oskavy a předposlední byla Mladík od Zlaté štěky, to bylo k olomouckému působení Gustava Mahlera. No a zatím poslední, a to teďka hrajeme v pátek 13., je to Jiřík versus Matyáš, aneb olomoucké boje o český trůn, a to se týká událostí, které se odehrály přímo v tomto domě, kde sedíme.
Ano, Uničov oslaví tenkrát výročí, historického výročí města, a to se tenkrát na tebe obrátili taky už přímo uničovští, to nebyla tvoje volba.
Ne, to přímo nás oslovili, uničovská radnice, a my jsme k tomu významnému 800letému výročí tu inscenaci připravili.
Výsledek, ta inscenace působí velmi lehce, elegantně, tak si člověk řekne, no tak asi to mnoho úsilí nedalo, ale není to samozřejmě pravda, protože zatím je naopak velké úsilí při studiu historických dokumentů, dostupné literatury a podobně, a potom jako najít ten správný inscenační princip, jakým způsobem věrohodně spojit tu fikci s historickou pravdou, když máš k dispozici omezený prostor, omezený počet herců, protože ty pracuješ s 5 herci.
Ano. Máš pravdu, že opravdu ta příprava je na to velmi důležitá a obtížná, protože samozřejmě nastudovat to materiálu historického, to jako není tak velký problém, to se snažím jako udělat. Ale pak, jak říkáš, nejtěžší je vymyslet nějaký inscenační princip, a aby byl pokaždé jiný, aby se neopakoval, aby to vždycky bylo ta inscenace nějak jinak odehraná.
A tak, aby ty postavy byly věrohodné, byly živé.
No to samozřejmě, to bez pochyby.
A tak to není úplně tak jednoduché, jako vžít se třeba do role Gustava Mahlera, možná tedy, ano, jako pro tebe, jako pro umělce a dramatika, asi je to samozřejmě snažší, ono to potom opravdu na tom jevišti vypadá, že to asi tak bylo, to vypadá věrohodně velmi.
No tak samozřejmě je to souhrn historických, skutečných historických událostí a fikce, ta tam samozřejmě musí být.
Která ta osobnost, o které jsi zatím napsal, ti byla nejbližší?
To se opravdu netroufám, jak se říká, ty svoje dětičky máme všichni stejně rádi. Vždycky jsem to dělal s velkou chutí, každá z těch osobností byla zajímavá a doufám, že to bude i tak nadále.
No a nadále, tak když už jsme u toho, pojďme, co chystáš v letošním roce. Zase by se měla objevit nová tvoje hra?
Ano, tak to prozradím, i když vím, že samozřejmě, že si opět ší na sebe boudu. Bude to inscenace, která se bude věnovat Josefu Mánesovi, protože ten, jak známo, strávil tady značnou část života v Čechách pod Kosířem. Je to velký umělec, který vlastně bude mít takové polokulaté výročí, a já se do toho teďka pouštím a už se na to těším, i když vím, že to bude opět velmi, velmi obtížné. Be.
Host ve studiu Jan Sulovský by měl ještě hodně dlouho co povídat o sobě, o své práci a svých zájmech, ale mnoho času už nezbývá. Ale rozhodně je čas prozradit, jaké jsou tvoje nejbližší rozhlasové plány.
Tak ty plány jsou skutečně bohaté, protože v našem centru výroby opravdu jsme velmi pilní a neustále vytváříme nové a nové povídky, dramatizace, četby na pokračování. A když jsem právě u těch četeb, tak tam se nesmírně těším, má to být na podzim, se to má dělat. A je to ve spolupráci s naším dobrým přítelem Mirkem Buriánkem, plzeňským režisérem. Na spolupráci s ním se nesmírně těším a budeme spolu dělat četbu z románu Vladimíra Kernera, kterého si oba nesmírně vážíme, z jeho románu Lékař umírajícího času. Je to vlastně o osobnosti Jesenia.
Ano, je to váš dlouhodobý plán,
několik let. Jsme vymysleli před mnoha lety a pořád jsme na to neměli čas a trošku jsme se jí obávali, ale teď jsme si řekli, pustíme se do toho.
A já bych možná jenom vzpomněla, že když ty jsi dostal cenu za cenu Olomouckého kraje, za tvoje dramatické umění, tvou dramatickou tvorbu, tak zároveň s tebou v ten týž rok dostal cenu za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění v oblasti literatury právě pan Vladimír Kerner.
A to je samozřejmě nádherné, protože já si ho jako autora nesmírně vážím a vážím si také adaptací jeho děl.
Takže jste stáli v jednu chvíli na jednom jevišti.
Ano.
Tak my se budeme těšit na ten výsledek, že se toho dočkáme někdy na podzim, ale to, že máš v plánu i novou hru a jaká bude, o čem bude, o kom bude, to už taky víme, ale my bychom měli zmínit, protože ty se stal jakýmsi pamětníkem novodobé historie samostatného olomouckého rozhlasového studia a podílel ses tedy nemálo na přípravě, koncepci a také na publikaci k výstavě, která v současné době probíhá ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava s názvem Hlásí se Olomouc k 65-letému výročí rozhlasového studia olomouckého. Takže ty jsi vlastně takový rozhlasový historik už.
No, tak je pravda, že jsem tady asi vlastně už jeden z mála těch nejstarších, kteří jako jsou schopni podat svědectví o tom, o té historii rozhlasové. A navíc mám výborné spolupracovníky, například Bohuslavu Matyášovi, který tady pracoval a který se dojíždí, spolupracujeme spolu a ten nám právě přibližuje třeba ty okamžiky jednak kolem srpna 1968, čili on tady tehdy vlastně hlásil, čili to jsou nesmírně zajímavé poznatky a jsem za ně velmi vděčný.
Výstava končí den po tvých narozeninách, který je poslední možnost k její návštěvě, je v neděli 15. února. Ty jsi ji předpokládám viděl, takže ji znáš téměř nazpaměť, ale naši posluchači by to mohli brát jako pozvánku a tip na nedělní program, pokud ještě tuto výstavu neviděli, protože nevím, kam se postěhuje potom, jestli skončí tady u nás a bude se prezentovat potom někde jinde, možná ano, ale to nevíme. Takže ještě nějaké tvoje osobní plány? Předpokládám, že nebudeš měnit už profesi a že u rozhlasu zůstaneš.
Já myslím, že ano, protože kdysi paní Helena Lisická, spisovatelka, když jsem se tady objevil, tak mě řekla, jen vy už tady v tom rozhlase zůstanete. Takže doufám, že to tak bude. A je pravda, že práce v tom rozhlase se mi nesmírně líbí, dělám ji velmi rád. A pokud jde o nějaké moje plány, tak já mám plány asi v tomhle, že pokud budu zdrav, a což bych samozřejmě byl velmi rád, abych dělal co nejméně věcí, co dělám nerad. Prostě, abych nemusel papírovat, aby nemusel chodit na zbytečné porady a schůze, ale abych opravdu si mohl dělat tu radost, psát si věci, které chci psát a které mě baví.
A můžeš prozradit, jaký je tvůj sen, co bys ještě chtěl pro rozhlas udělat?
To nevím, to už si jsem to ode mě dostala dost, takže to si ještě nechám pro sebe, prostě hlavně, ať se to daří.
Takže Honzo, ať se ti nadále daří jako dosud. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes rozhlasový redaktor, dramaturg, ale také olomoucký dramatik Jan Sulovský. A ze studia se loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Alena Vykydalová.